V jméně Boha, Otca, Syna a Svatého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božímu slovu, které dnes na prvú nedeľu po Veľkej noci budem čítať z proroka Izajáša z 28. kapitoly. Preto takto hovorí Hospodin, Pán. A je hľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený. Kto verí, nebude zahanbený. Amen, to sú slova Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, chcel by som sa na začiatku kázne ešte raz vrátiť k čítaniu z prvého listu Petrovho z druhej kapitoly. To bolo iba niekoľko veršov z tejto kapitoly, pomerne taká malá plocha. Ale apoštol Peter dokázal v tých niekoľkých veršoch spomenúť trikrát Pána Ježiša v súvislosti s kameňom, so skalou. A podobné slova ako Peter nájdeme aj u apoštola Pavla. Roztrúsené na niekoľkých miestach v jeho listoch, ale na tomto mieste z prvého listu apoštola Petra je zaujímavé to, že v jednej kapitole na maličkej ploche Peter trikrát spomína Pána Ježiša a skalu. A my si tými troma miestami ešte raz prejdime. To prvé miesto bolo veľmi známe. Peter píše o Pánovi Ježišovi, že je kameň, ktorý zavrhli stavitelia, ale stal sa hlavným uholným kameňom. Presne tento úryvok pochádza zo 118. žalmu. Ja som ho spieval na veľkonočnú nedeľu v liturgii ako slávnostný žalm. Autor 118. žalmu hovorí tieto tajuplné slova. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, sa napokon ukázalo, že je hlavným kameňom stavby. No a apoštol Peter, aj iní apoštolovia, tento citát zo 118. žalmu používajú akoby taký komentár k tomu, čo sa stalo s Pánom Ježišom. Že on bol ukrižovaný a slávne vstal z mŕtvych. Ukrižovanie znamená, že ľudia a tento svet Pána zavrhli, odmietli. A vzkriesenie znamená, že Boh sa k nemu priznal. V určitom zmysle slova ho Boh rehabilitoval, povedal o Pánovi Ježišovi, že toto je ten kameň, na ktorom ja teraz idem stavať. Je to tá najdôležitejšia osoba a to najdôležitejšie dielo. To druhé, čo Peter napíše o Pánovi Ježišovi a o skale, je: pristupujte k nemu, k živému kameňu, a sami ako živé kamene sa budujte na duchovný dom. Toto nie je žiaden starozmluvný citát. Túto krásnu vetu napísal Peter sám a prirovnáva v nej Pána Ježiša ku kameňu. A každý jednotlivý kresťan ako kameň má seba samého priložiť k Ježišovi ako ku kameňu a zároveň sa má priložiť aj k iným kameňom, k bratom a sestrám, a takto má spoločne rásť akási stavba, ktorá má svoj sociálny rozmer, že je spoločenstvom ľudí, a má aj svoj duchovný rozmer, že je založená na Ježišovi Kristovi, a tou stavbou je cirkev. Cirkev je sociálna a duchovná stavba, spoločenstvo, kde sa každý jeden z nás ako kameň prikladá k Ježišovi ako k základnému kameňu a zároveň sa dotýkame seba sa navzájom a vytvárame spoločenstvo. Ja som presne tieto slova apoštola Petra, pristupujte k Ježišovi, k duchovnému kameňu a sami sa budujte na duchovný dom. Ja som ich použil ako biblický verš, na ktorom som založil svoju výročnú správu farára za rok 2014. Možno si pamätáte, ak ste čítali výročnú správu, že presne tento úryvok bol tým akýmsi biblickým motom, o ktorom som písal. Ale ja si chcem všimnúť dnes predovšetkým tú tretiu súvislosť, v ktorej apoštol Peter spomína pána Ježiša a kameň. A Peter píše tieto slova. Veď stojí napísané v písme, aj hľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v neho, nebude zahanbený. Tak toto je citát z jedného veľmi dôležitého starozmluvného miesta z proroka Izajáša, 26. kapitola, 18. verš. Ja som to čítal pre touto kázňou. Ak by sme sa zaujímali o to, že v akej súvislosti prorok Izajáš napísal tieto slová, ktoré cez neho vyslovil Hospodin, tak by sme zistili, že tie slová zazneli vo veľmi špeciálnej situácii. Musíme sa presunúť asi do roku 750 pred náš letopočet, do Júdskeho kráľovstva, ktorého politickým aj náboženským centrom bol Jeruzalem a chrámová hora Sion, kde stal chrám. A ocitli by sme sa vo veľmi kritickej dobe, v dobe úžasného úpadku židovského štátu. Júdejci prežívajú náboženský, duchovný aj morálny úpadok. Je to naozaj taká hrozná, vydrancovaná doba. Ako by nič dobré na tej dobe nebolo. Ani duchovného, náboženského, ani morálneho. Jednou hlbokou krízou prechádzal národ. A čím hlbšia bola tá kríza národa, tak tým viac sa Židia snažili akúsi takú svoju životnú prosperitu si zaistiť všelijakými takými vojenskými a politickými dohodami so svojimi pohanskými susedmi, čo robilo ešte väčšiu zlotu, lebo o to viac sa prehlbovala duchovná a morálna kríza národa. To, čo zažívali Židia okolo roku 750 pred našim letopočtom, bola jedna z najtemnejších dôb zmetkov, úpadku, dezorientácie národa, aký Židia kedy prežívali. No a do tejto situácie vstúpil akýsi taký reformátor, ktorý tú situáciu chcel nejakým spôsobom vyriešiť. A tým reformátorom bol, židovský národ mal mnoho reformátorov. Napríklad kráľa Chyskiáša, veľkého reformátora, kráľa Joziáša, veľkého reformátora. Ale v tomto prípade tým veľkým reformátorom bol sám Hospodin. Že prorok Izajáš oznamuje, že sám Boh chce teraz vykonať dielo reformácie svojho národa, nápravy svojho národa, že Boh chce vyriešiť sám tú hroznú situáciu, v ktorej sa ľudia ocitli, keď tí ľudia ju nejako nechcú riešiť, ba ju ešte viacej komplikujú. No a Hospodin prostredníctvom proroka Izajáša oznámil celému národu, aký liek on má na všetky ich bolesti. A je to vyslovené práve u proroka Izajáša v 28. kapitole v 16. verši. Aj hľa, ja kladiem na Sione jeden mocný a dôležitý základný kameň, ktorý má tento názov: kto verí, nebude zahanbený. inými slovami povedané. Môj národ, pozrite sa, ja stanovujem akýsi nový princíp života. Princíp, ktorý by mal nahradiť tie všetky vaše ľudské pakty, plány, pokusy nejakej sebazáchrany, ktoré vás ešte vedú do väčších problémov. Ja tu kladiem nový princíp, ktorý jedine vás môže vyviesť z hlbokej krízy, ktorá zasiahla váš život a všetky jeho oblasti. A ten princíp je tento. Kto verí, ten nebude zhanbený. Keď by ste si doma listovali proroka Izajáša 28. kapitolu 16. verš, tak pritom, kto verí, nebude zahanbený, nájdete takú maličkú značku a dole pod čiarou, že hebrejský text je nejasný. Že tá veta je ťažko preložiteľná. Že toto je asi najpravdepodobnejší preklad. Kto verí, nebude zahanbený. Keď by sme pátrali po takom doslovnejšom preklade tej vety, ktorú hovorí Hospodin, tak najdoslovnejšie by asi znela, že kto verí, nebude sa červenať. Ak vás niekedy vaši domáci prichytili v noci pri otvorenej chladničke a vy ste prežívali ten taký trápny pocit takej vnútornej paniky, takého červenania sa, tak prorok Izajáš píše práve takúto vetu. Kto verí, ten sa nebude červenať. Kto verí, ten nebude splašene pobiehať. Kto verí, tak ten sa nebude cítiť trápne. Toto hovorí Hospodin národu. Prostá dôvera vo mňa, hovorí Hospodin. Prostá odovzdanosť mne bude riešením všetkých vašich problémov. A ten, kto sa tohto riešenia chytí, tak ten, ak raz svoj život bude hodnotiť, tak bude musieť povedať, že sa necítil trápne, že sa nemusel červenať, že nemusel pobiehať, že Boh ma neoklamal, že Boh mi dal dobré riešenie, ktorého ja som sa držal a ja som nebol sklamaný. Kto verí vo mňa, nebude zahanbený. Toto sa odohralo. Apoštol Peter spojil všetky tieto tri miesta o pánovi Ježišovi a o skale do akéhosi jedného posolstva. Že pán Ježiš bol ľuďmi zavrhnutý, ale Boh ho označil za svojho. On bol kameň, ktorý bol zahodený, ale Boh ho zobral do ruky a povedal, že toto je to najdôležitejšie vôbec. Ježiš a jeho dielo. Tomuto dôverujte. Do tohto vložte celú svoju životnú nádej. A potom priložte svoj vlastný život k Ježišovi. Na ňom sa budujte a priložte svoje životy aj navzájom k sebe. Vytvorte jedno spoločenstvo, kde každý z vás je spojený s Ježišom a navzájom patríte k sebe. A napokon, kto toto urobí, kto celé toto v dôvere urobí, tak ten napokon nebude ľutovať. Nebude zahanbený, nebude sa červenať. Nebude sa cítiť trápne. Sestri a bratia, v piatok sme s konfirmandmi preberali jednu konfirmačnú tému, náuka cirkvi o posledných veciach človeka. Čo sú posledné, konečné veci človeka, o ktorých by mal človek premýšľať, s ktorými by mal rátať? Cirkev hovorí, je to smrť, vzkriesenie, súd a konečné Božie rozhodnutie o nás. Teda večný život alebo ničota. Ja som to konfirmandom vykladal a napokon konfirmandi formulovali akýsi taký postoj, celkom prirodzený, ako nemôžeme ich za to odsúdiť. Takto premýšľajú naozaj ľudia, ktorí sa snažia o svojom živote tak nejako s gazdovským rozumom premýšľať. Že ono je to napokon 50 na 50. To, čo hovoríš ty, brat farár, z tej knižky, a čo hovorí taký rozum a svedomie čistého ateistu. Je to napokon 50 na 50. Máme tu na akýsi taký jeden koncept života človeka, že narodím sa, žijem, zomriem a to je všetko. Narodím sa, žijem, zomriem a to je všetko. A potom je tu ten druhý koncept života, že narodím sa, žijem, poznám Boha a jeho lásku v Kristovi a odovzdám sa tomuto a držím to, stojím na tom. Napokon zomriem a Boh mi daruje podiel na večnosti. Taká asi druhá línia. A konfirmandi sa ma pýtajú, kto vie zaručiť, že koncept A je pravdivý? A kto vie zaručiť, že koncept B je pravdivý? Aké dôkazy nám ukážeš, že to prvé nie je pravda, ale to druhé je pravda? Alebo ako sa my o tom môžeme nejako merateľne presvedčiť, že jeden z tých konceptov života je správny a druhý nie? Ja som odpovedal, že napokon je to tak, že človek svoju existenciu a celú svoju nádej, všetko to, čím je, vkladá na jednu kartu. Alebo celú svoju existenciu vloží do toho prvého konceptu, narodím sa, žijem, zomriem a to je všetko. A celý život sa tohto držím. Lebo aj toho sa treba držať. To nie je jednoduché. Toho sa treba držať a obhajovať si to. Lebo celého seba vložím do toho druhého. Narodím sa, žijem, poznám Boha a jeho nesmiernu lásku, v ktorej Boh pre mňa urobil takúto obrovskú intervenciu, že prišiel do tohto sveta, uchopil ma v Kristovi, pre mňa zomrel, pre mňa vstal z mŕtvych a ja zomriem a držím sa tej nádeje, že Boh ma nenechá, že som Boží. Do jedného z týchto dvoch človek musí napokon vložiť svoj život. S tým, že vám žiadny farár, biskup ani pápež nezaručí výsledok popredu. Surovo povedané. Ja keď som sa o tomto s konfirmandmi rozprával, uvedomil som si, sestry a bratia, dve veci, ktorými chcem skončiť kázeň. To prvé, uvedomil som si, že ako je veľmi dôležité pri kázaní, ktoré v cirkvi znie, pri vyučovaní, ktoré sa v cirkvi deje, alebo pri výchove, ktorá sa deje v rodinách. Aké je veľmi dôležité sa sústrediť na to podstatné. A tým podstatným je Ježiš Kristus. Aké je úžasne dôležité sa sústrediť na Ježiša Krista. Taká stará cirkevná pravda znie, že kázania evanjelia nikdy nie je dosť. Že opakovania tých evanjeliových pravd nikdy nie je dosť. A ja som to zrazu tak v rozhovore s tými mladými srdciami, ktoré pochádzajú z nás, ja som si to uvedomil ako tohto nikdy nie je dosť. Kázať Ježiša Krista. Hovoriť o Kristovi. A uvedomil som si, že aké je celkom jednoduché, že v cirkvi prežiť Vianoce, v cirkvi prežiť Veľkú noc a napokon naše deti to nechá úplne nepoznamenané. Oni vôbec nezapočujú zvesť evanjelia, že Vianoce to je Boh, kvôli nám prichádza sem na tento svet. Že Bohu nie je jedno, že mi narodí sa, žije, zomrie. Že Boh sa s týmto nezmieril, že to takto má byť. Že Boh prišiel do tohto celého a urobil niečo, čo Boh nemusí robiť. On sa zriekol svojej božskosti a zobral na seba mesité telo. A že Vianoce môžu prejsť a skončiť a napokon ľudské srdce ani nezachytí také posolstvo, že toto Boh robí kvôli mne. Stáva sa človekom. A môže prejsť Veľká noc a ľudské srdce vôbec nezachytí, že Boh kvôli mne platí tú najvyššiu cenu. Že On kvôli mne podstupuje smrť, aby som ja nemusel, že zomriem a nič. Že Boh kvôli tomu trpí a mrie v Kristovi, aby ja som nemusel mať taký údel. A Boh sa ku Kristovi priznáva a kriesí ho z mŕtvych, aby mne bolo darované niečo, na čo ja sám zo seba nemám, aby mi bol darovaný podiel na večnosti. Sestri a bratia, my môžeme stále kázať a hovoriť a mať sa dobre v cirkvi a napokon môžeme zistiť, že človekovo srdce je absolútne nezasiahnuté touto ústrednou biblickou pravdou, že Boh sa kvôli mne nasadil, že kvôli mne sa stal človekom, kvôli mne v Kristovi trpel a zomrel a pre mňa Krista vzkriesil z mŕtvych, aby som sa ho ja mohol vierou držať. Že byť kresťanom napokon znamená, že ja nemusím presne vedieť, vymenovať, že aká je štruktúra našej cirkvi, koľko máme sviatostí a v ktorom roku bol vyhlásený Šopronský snem, aj keď to je všetko dôležité, ale že byť kresťanom, evanjelikom pre mňa predovšetkým znamená to, že ja sa svojou najhlbšou ľudskou dôverou môžem držať toho, že Boh tu pre mňa niečo robil, že Boh sa prvý nezmieril s tým konceptom, že narodiť, žiť, zomrieť, tma. A preto to Boh konal. A pre mňa byť kresťanom znamená, že predovšetkým toto držím. Toto je základná dôvera a nádej môjho života. A potom to druhé, tak mi v ten piatok rezonovali slova, ktoré povedal Hospodin cez proroka Izajáša, ktoré opakuje apoštol Peter, že Ježiš je ten nový kameň, ktorý bol založený a ktorý má meno, kto verí, napokon nebude strapnený. Že milí konfirmandi, ja vám naozaj nemôžem dať viditeľný dôkaz, že ten koncept číslo 2 je správny. Ale môžem vám reprodukovať jeden Boží odkaz, ktorý je v Biblii. Že kto do tohto vloží svoju dôveru, tak ten sa nebude napokon červenať. Ten sa nebude cítiť byť oklamaný, strápnený. Že Boh nás neťahá za nos, Boh si z nás nestriela. Boh nás nevedie slepou uličkou. Kto v Krista verí, naozaj nebude strapnený. Táto nedeľa, táto kázeň má napokon prizvukovať to, čo to znamená veriť. V dôvere sa držať toho, že to, čo Boh v Kristovi urobil, tak to ma napokon neoklame. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, ďakujeme Ti za to, že Ty si pre náš osobný život, aj pre život cirkvi, aj pre život tohto sveta napokon stanovil jeden dôležitý princíp, jeden základný a uholný kameň, ktorý si Ty sám pomenoval, že kto verí v Tvojho Syna Ježiša Krista, ten sa nebude červenať, ten nebude strapnený, ten nebude mať pocit, že ho niekto oklamal, že naletel na nejaké báchorky, na nejaký ľudský výmysel. Ty si nám to, Bože, takto zjavil vo svojom slove a my z celej hĺbky svojej dôvery ti chceme povedať, že toto je pravda nášho života. Toto je dôvera, na ktorej stojíme. Toto je istota, z ktorej vychádzame aj ku ktorej sa vraciame. Že to, čo ty si v Kristovi konal, je pravda, že je to platné, že je to naveky dané, že na tom sa zvrtne život človeka a jeho budúci údel a jeho spasenie. Tak ťa prosíme, aby toto mohla byť dôvera, istota a pravda pre každého jedného z nás, ktorí sme dnes počúvali toto slovo. Prosíme ťa, aby sme tú pravdu, ktorá je v Kristovi a ktorá určite nezahanbí, aby sme ju dokázali zdeľovať našim deťom v cirkevnom zbore, v našich rodinách, našej mládeži, aby sme my dospelí sami sa v nej vzdelávali, upevňovali, aby sme sa jej učili držať v rozličných situáciách nášho života, aby sme v takejto nádeji dokázali i opúšťať tento svet a zomierať. Aby sme vedeli, že Kristus je kameň, na ktorom kto stojí, tak ten nebude strapnený. Prosíme ťa, drahý náš Pane Ježiši Kriste, aby sme dokázali stále a dokola a znova oznamovať predovšetkým teba. Aby každé srdce mohlo mať v tebe takúto nádej. Aby sme ťa neminuli iba v nejakom náboženstve, iba v nejakej všeobecnej duchovnosti, ale daj, aby sme boli naozaj v plnom zmysle slova kresťania, Kristovci, Kristovi ľudia, tebe odovzdaní a na tebe stojaci. Nauč nás, prosíme, takejto bezhraničnej dôvere tebe a odovzdanosti. Amen. Chceme tiež vysloviť príhovorné modlitby a chceme ďakovať spolu s našou sestrou Zlaticou Almanovou pri jej 80-ke, ktorej sa dožila včera. Sestra Almanová býva v domove dôchodcov na Železničiarskej. Ona je úplne nepohyblivá, pochádza z Liptova, ale je tu na Železničiarskej. Je to jedna Pánovi odovzdaná duša, ktorá prežíva všetko s nami, čo my prežívame tu. Tak nás prosí o ďakovnú modlitbu za ňu. A chceme tiež prosiť o pozostalú rodinu, o deti, ktoré sa rozpomínajú na svoju drahú matku, starú prastarú matku Ľudmilu Horvátovú pred 2 týždňami zosnulú. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, my do tvojej pastierskej ruky chceme vložiť našu milú sestru Zlaticu Almanovú, ktorú ty máš tak ráda, ktorá tak miluje teba a pokiaľ len mohla, tak ti v živote túžila slúžiť najlepšie, ako mohla a aj teraz, keď je nepohyblivá, tak jej životná dôvera sa upína iba k tebe a ona je pre mnohých takým živým svedectvom toho, čo znamená stáť na tebe a necítiť sa strápnený. Drahý Pane, tak ťa prosíme, aby si jej pridal predsa len zdravia a síly aj v tomto veku a v tomto jej stave. Aby si bol s ňou, aby si bol s jej drahými, na ktorých myslí a za ktorých sa ona modlí. Odovzdávame ti ju i jej život. Prosíme ťa i o deti s rodinami, ktoré sa rozlúčili so svojou drahou matkou a starou matkou Ľudmilou Horvátovou, aby si ich potešil a posilnil, aby si im dal do srdc vďačné spomienky na ich drahu, na ich rodičov. Buď prosíme, drahý Pani Ježiši, i s našimi pracovníkmi diakonie, povzbudzuj ich v ich náročnom každodennom diele. Buď s klientmi diakonie, pridávaj im zdravia, sily a sviežosti. Buď so všetkými našimi seniormi v rodinách, v cirkevnom zbore. Potešuj, posilňuj a lieč všetkých nemocných, slabých, všetkých, ktorí majú akékoľvek trápenia, nesú kríž akéhokoľvek druhu. Buď s nami, s našimi rodinami, s rodinou nášho cirkevného zboru i s našimi priateľmi v zahraničí. Odovzdávame sa do Tvojej láskavej a svätej ruky a v Tvojom mene, drahý Pane Ježiši, spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov napokon, drahé sestry a bratia. Dnes o 17:15 večer bude organový koncert vo Farskom kostole na Farskej ulici. Bude hrať Mária Maďarová Plšeková. Vstupné je dobrovoľné a je určené na generálnu opravu organu. Domáci nás srdečne pozývajú, takže ja ich pozvanie tlmočím. Náboženstvo v novom týždni, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budeme vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevkulu o 16:30 a v pondelok bude stretnutie spoločenstva mužov o 19:00. Budeme mať medzi sebou hostia, vzácneho brata zborového dozorcu z Nesvát, Milana Kuruca. Srdečne pozývam bratov do tohto spoločenstva. V útorok stretnutie vysokoškolskej mládeže o 19:00, v stredu stretnutie mladých mamičiek o 17:30, vo štvrtok večer s Bibliou o 16:45, služby Božie o 18:00, v piatok konfirmandi prváci o 15:00, potom dorast, potom konfirmandi druháci a mládež o 17:00 hodine. Na budúcu nedeľu, tradične na druhú nedeľu po Veľkej noci, budeme mať služby Božie, na ktorých budeme spievať piesne mládeže a detskú besiedku budeme mať o 10:00 hodine a po službách Božích sa bude konať obed pre prítomnú mládež a spoločne strávené poobedie z mládeže. Mladých ľudí chcem pozvať, urobte si čas, splňte si skôr všetky svoje povinnosti a zostaňte na obed a na poobedie. Na služby Božie, ale samozrejme pozývame všetkých. Sestri a bratia, do 20. apríla je možné na Farskom úrade odovzdať potvrdenie o poukázaní 2% z dane na občianske združenie Pavla Valáška. Chcel by som teda ešte raz pripomenúť, že toto potvrdenie môžete osobne podať na svoj daňový úrad alebo do 20. apríla ho priniesť na faru. Ak ho prinesiete na faru, prosím, dodržte tento termín. Ďakujeme všetkým tým, ktorí už nosia potvrdenia alebo nosia ich na daňový úrad, prosto poukázali 2% pre občianske združenie. Ďalší oznam je dlhší a dôležitý. 8. júna vyprší 6-ročné funkčné obdobie bratovi zborovému dozorcovi Jánovi Hubovi i bratovi zborovému presbyterovi Vlastimilovi Sinakovi a ďalšie miesto v zborovom presbyterstve je uvoľnené úmrtím sestry Katinky Kínovej. Zborové presbyterstvo prichystalo na svojom zasadnutí časový plán na vykonanie nových volieb. Volebný konvent na voľbu zborového dozorcu a dvoch členov zborového presbyterstva sa bude konať v nedeľu 17. mája po službách Božích. Dovtedy nás ale čakajú nasledovné úkony. Dnes, na budúcu nedeľu 19. a v nedeľu 26. apríla oznamujem, že cirkevný zbor musí vykonať voľbu zborového dozorcu a dvoch členov zborového presbyterstva. Pripomínam, že za zborového dozorcu môže byť kandidovaný každý, kto požíva úctu a vážnosť v cirkevnom zbore, dosiahol vek 24 rokov, je minimálne 5 rokov členom evanjelickej cirkvi a 3 roky členom cirkevného zboru. Za zborového presbyterstva môže byť kandidovaný každý, kto požíva úctu a vážnosť v cirkevnom zbore a dosiahol vek 21 rokov. Nasledujúce 3 týždne teda môžete na farský úrad doručiť svoje návrhy na kandidatúru na voľbu zborového dozorcu a dvoch zborových presbyterov. Ten návrh vlastne pozostáva z čestného prehlásenia kandidovaného, že súhlasí s kandidatúrou. Čestné prehlásenie môže byť napísané jednoduchým spôsobom aj rukou. Kedysi takéto čestné prehlásenia boli aj na webovej stránke evanjelickej cirkvi, ale už nie sú. Takže jednoduché čestné prehlásenie kandidovaného. V posledné aprílové dni bude kandidačné zasadnutie zborového presbyterstva, ktoré pripraví kandidatúru na voľbu zborového dozorcu a dvoch zborových presbyterov. Volebný konvent aj s menami kandidátov bude potom oznámený v nedele 3. a 10. mája a bude vykonaný v nedeľu 17. mája. Toto všetko bude umiestnené na našej nástenke. Budete si môcť tie dátumy takýmto spôsobom uchovávať a strážiť v pamäti. Sestri a bratia, ďalej oznamujem, že dostali sme správu, že vo veku 87 rokov zomrel v Spojených štátoch brat Bill Henderson, ktorý začiatkom 90. rokov ako pedagóg na SPU spoločne s bratom farárom Ondrejom Prostredníkom vytváral prvé kontakty na cirkevné zbory v Spojených štátoch v snahe pomôcť nášmu cirkevnému zboru získať finančnú pomoc na výstavbu kostola. Veľmi mu záležalo na našom cirkevnom zbore. Podľa svedectiev brata Ondreja Prostredníka Bill Henderson pomáhal pripraviť i tú pamätnú prvú návštevu brata Gina Ryana a jeho priateľov v Nitre. Billa sme potom neskôr poznali aj my spoločne s manželkou Debbie. Asi raz do roka navštevovali Nitru, vždy prišli k nám na služby Božie. Boli to veľmi skromní, sympatickí ľudia, ktorí nás mali úprimne radi. Naši štubňovci a sú tu, si s nimi pravidelne dopisovali a vždy sa im venovali, keď prišli do Nitry. Takže takáto smutná správa. My ďakujeme Pánovi za tohto brata, aj za jeho manželku Debbie a vyprosujeme pre ňu i pre rodinu Božiu posilu a útechu. Dostali sme aj milodary. Sestra Zlatica Almanová darovala na cirkev 20 eur, deti po sestre zosnulej matke Ľudmile Horvátovej 30 eur, bohuznáma sestra na diakoniu 20 eur a farárovi 20 a manželia Bušovský na diakoniu 30 eur. Ďakujeme za tieto milodary a prosíme Pána, aby on odplatil darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.